nagaan keenya kabajaa hordoftoota keenya biyya keessaa fi kutaa addunyaarra jirtan hundaan haa qaqqabu akka mul'atan guyyaan irraa roobii adoolessa 6 bara 2022 biyyatti immoo xabajjii 29 keessummeessaan keessan galgala har'aa aan Nagusu Taamireetiin. Mootummaan Itoophiyaa har'aa eegaluudhaan boba'aa sadarkaa biyyaatti gurguramu irratti gatii dabaluu ifoomsee jira. Ogeeyyoonni dinagdee garuu murteen kun yeroo kana keessa taasifamuun sirrii hin turre jechaa dubbachaa jiru. Dirreen dimokiraasii keenyaa waa'ee jechaa Wallagga lixaa keessaa irratti dhaabileen adda addaa waloof dhuunfaan ibsa baasan akkasumas gurmuu dhaabilee Oromoo fi Ollaa irraa bakka buutuun isaa dubbatan lameenuu irratti kan qindeeffate ni qabaata. Hongeen waggaa 40 keessatti saamaadha jedhamee fi gaafa Afrikaa miidhaa jiru ariitiin to'atamuu baannaan jeequmsa bifa biraatti deemuuf jira jedhamuu isaa fi kan biroo qabannee jirra. Amma oduu addunyaatu dursa tujbee hora.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa har'a yaa'ii addaa geggeessee naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa hawaa galaan keessatti lubbuun namoota nagaarra badii ga'eef gaddatti dhagahame ibsee jira. Halillaa lubbuu jiraattota naannoo sanaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen saba Amaaraarraa ta'an galaafate qorachuuf koree hundeesseera. Paartiin mormituu sochiin dimokiraatawaa Amaaraa gaaffii mana maree federeeshiniif dhiyeesseen murtii mootummaan federaalaa yeroof naannoo sana akka bulchu ayyamu akka dabarsu gaafateera. Paartichi har'a magaalaa Finfinneetti ibsa gaazexeessotaaf kennuuf jira. Naannoo Oromiyaa jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaa hawaa galaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti humnoonni nageenya naannoo federaalaa naannicha to'achuudhaan tasgabbii fiduuf hojjechaa jiru jedhan. Jiraattonni bakka biraatti faca'anis gara qe'eetti deebi'uuf yaalaa jiru jedhaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa du'a namoota nagaa dabalataa ittisuuf humnoonni nageenya mootummaa hatattamaan akka bobba'an gaafatee jira. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa adda Daraashee Ganda Haayibeenaa keessatti humnooti addaa naannoo sanaan ajjeefaman kanneen jedhaman namoota 6 ta'u kanneen ijaan argine jedhan dubbataniiru. Kanneen du'an keessaa mucaan waggaa 14 Taammee Adee jedhamu kan keessatti argamu ta'uusaaf morma isaarra rukutamee buufata fayyaa hooltee keessatti wal'aansi fayyaa taasifamaa fi utuu jiru du'uusaa kanneen ijaan argine jedhan kun ibsaniiru. Gaaffii ijaarsa godinaa maqaa jedhuun naannoo sana keessatti lubbuun namaa badaaf jeequmsi uumamaa jiraachuun bulchiinsi siiviilii aanaa sanaallee diigamuunsaa ibsamee jira. Komishinarri naannoo Alamaayyoo Maammoo humni addaa naannoo sanaa tarkaanfii fudhachuusaa mirkaneessanii kanneen ajjeefaman siiviilota isa jedhu garuu haalaniiru. Duula seera eegsisuutiin namoonni 108 to'annaa jala oolaniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti jiraattota mormiif ba'aniif humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota 6 darbuu jiraattonni dubbatanii jiran. Torbee kana godina Wallaggaa dhihaa aanaa Gimbii ganda tolee jedhamu keessatti haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhame mormuudhaaf kamisa darbe hiriira geggeessame qindeessaa namoonni jedhaman hidhamuutti taansee walitti bu'insi uumamuu jiraattonni dubbataniiru. Ajjeechaa Wallagga keessatti dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame ni balaaleffanna dhaadannoo jedhu kan baatan jiraattonni Shawaa Roobit magaalattii keessatti hiriira geggeessuu isaanii dubbatu. Namni obbo Sheetuu Ballaxa jedhaman jiraataan magaalatti mucaan isaanii Andu'aalem Sheetuu rasaasa humnoonni naga eegdotaa dhukaasaniin du'uu isaa himaniiru. Kan dhimmisaa kallattiin isaan ilaallatu jedhaman bulchiinsi godina Shawaa Kaabaaf hoogganni nageenya uummataa sadarkaa isaan jala jirutti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa Indaale Gabramadiinitti dhimma isaa dabarsanis gaddarra jiraachuu isaanii himanii ragaa dabalataa kennuurraa of qusatan. Dura teessoon komishinal dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Beetii Murungi Itoophiyaa keessatti haleellaan hammaataa dhufuun baratamuu isaa tuqanii mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa geggeessamaa jiru dhaabsise kanneen itti gaafataman seeratti akka dhiyeessu yaadachiisanii jiran jechuudhaan masnaarraa ga'e gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muumichi barreessaan dhaabbata biyyoota boba'aa gara biyyootii alaatti erganii du'aan boqotan. Aangawoonni Naayijeeriyaa kibxata darbe akka beeksisanitti maanguddoon ganna 63 Mohaammed Barkindoo kibxata galgala du'uu isaanii beeksisaniiru. Sababni du'a isaanii battalumatti hin beekamne. Daayireektarri olaanaan dhaabbata boba'aa biyyoolessaa Naayijeeriyaa Melee Kayaarii du'uun Barkindoo maatii isaanii kampanii boba'aa biyyoolessaa biyya keenya Naayijeeriyaa biyyoota boba'aa gara biyya alaatti ergan OPEC'iif hawaasa enerjii addunyaaf gadda guddaa ta'uu ibsaniiru. Konkolaataan isaanii kibxata darbee dhukaa'aadhaan erga rukutamee booda yoo xiqqaate humnoonni naga eegdota tokkummaa mootummoota lama kanneen masirii irraa ta'an du'uuf kanneen biroon immoo madaa'uu isaaniitti gurmuun tasgabbii biyyoota irraa walitti dhufe ka tokkummaa mootummoota maalii keessa jiru kibxata darbe beeksiseera. Dhuyinsi kun magaalaa Tashaaliitiif magaalaa Gaawoo gidduutti kan mudate ta'uu gurmuun kun ibseera. Wal dhibdeen kun waggoota kurnaa oliif kan ture yoo ta'u yeroo finciltoonni islaamummaa kutaa kaaba biyyattii keessatti socho'uu jalqabanii qabeetti fufeera. Hidhattoonni kun gariin isaanii Al-Qaayidaaf ISIS waliin hidhata qabu jedhamee amanama. Rooyters akka gabaasetti hidhattoonni kun qaamonni nagaa eegsisan jiraatanis cimina argatanii jiran. Walitti bu'iinsi kun namoota kumaan lakkaa'aman akka du'an miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf sababa ta'u Rooyters gabaasee jira. Ji'oota ja'an jalqabaa bara 2022 keessa humnoonni nagaa eegsisan 10 ajjeefamaniiru. Bulchaan bulchiinsa Ukireen Bahaa Kadoneetsk kibxata darbe akka jedhanitti sa'aatii 24 darban keessatti dhukaasa Raashaa lammiilee nagaa shan ajjeesuuf 21 madeessuusaa ibsaniiru. Ukireen akka jettetti kibba magaalattiirraa humnoonni Raashaa gara magaalota dabalataa lamaatti socho'uuf yaalaa kan jiraniif naannoo Kraamaatoorsk jiranitti dhukaasuuf yaalaa akka jiran dubbatteetti. Ministeerri ittisaa Raashaa Sargee Shooygu kibxata darbe akka jedhanitti hanga galma Puutiin ka'an bakka ga'utti waraanni Ukireen keessatti gaggeeffamu itti fufa jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tolee tujjii oduu addunyaatiif galatoomii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun sagantaa afaan Oromoo sagalee Ameerikaa irraa isinii darbaa jirudha. Gara qophiilee irraa qophaa'anitti ceena nooliin tura. Hoogganoonni gamtaa Afrikaa hongeen baay'ee hamaa waggoota 40 keessatti isa duraa ta'ee fi naannicha mudatee tasgabbii dhabuu siyaasaa daran hammeessuu mala jechuun akeekkachiisan rakkoo caamaa uummata miiliyoon 23 ol miidhaa jiru kana dhaabsisuudhaaf uummanni addunyaa gargaarsa namummaan gidduu seenuu qaba jedhan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalanneetu dhiyeessa.
Kutaa sana keessatti biyyoonni miseensa igaa ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u kibxata kaleessaa Naayiroobii keessatti wal ga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessaa kan uummanni miliyoona 23 ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walgahii IGAD 39 kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years, has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chamni waggoota 40 keessatti isa hamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna.
Kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa 4 walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba.
Izaalam naquum biidaarata alwadi fi waqti mubakkir wabishakli saxiix.
Haala caamaa jiru yoo hin to'anne waggoota 40 keessatti kan argine keessa isa hamaa ta'uuf deema.
Ogeeyyiin naannoo akka tilmaamanitti baatii onkololeessaaf muddee gidduutti rooba tokkollee argachuu dhabuu malu. Amina Abdallaa dhaabbata gargaarsa namoomaa Ayerlaand ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayireektara naannoo gaanfa Afrikaati. Gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 300,000-150,000 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Soomaaliyaa keessatti naannoolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u baatee amajjii irraa eegalee yot ikkate daimman kuma dibbala mataan sababaan kinanyataan duaniru jijiramik illensafi waliti buinsinaan no sanat wabinyata dabamsisus komatan. Komishinari dimma siyasa nagaf nagenya gamta Afrika kataan bankole adeo misensoni igad chama kanasalpisuf deggersa gamticha akkatatisan mirkanesaniru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Alli namuma warera dukuba COVID-19 fi honge kutale nanicha heddu kesatti mudacha jirun daran waltatate yaddesa akumate gamtan Afrika arditi kesatti gamta fi ittigaftumma wolu akabarbachisu wada senusa akan ibsuf na haeyemu. Rakko jijjiirama qilleensa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaafi. Gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman 1,000,000 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u. Dhibba keessa harki soddomni hanqina nyaataa hamaa keessa jiru keeniyaatti ambaasaaddara gamtaa Afrikaa akka ta'an Henriette Geiger hoogganoota igaaditti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Ukraine irraa argachuuf tattaafiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caamaan maandura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashiyaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Ukraine fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yeroo $6,000,000 yookaan $600,000,000 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate $4,400,000 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtootaa kan akeekameen sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Amma moo gara qophii keenya addaa biyyarraan dhaqqabitti ceena. Mootummaan ifaaluu kan biyyattiin waggaa dollar miiliyoonii 800 itti baastu hafuu isaa hordofee ta'uunis ministeerri daldalaa fi indaastirii biraa odeeffannoon argamee beeksisee jira. Mootummaan deeggarsi maallaqaa kennamu kanneen filataman warra tajaajila geejjiba uummataa kennaniif itti fufaa jedhus ogeeyyoon dinagdee garuu murteen kun yeroo kana keessa taasifamuun sirrii hin turre jechuudhaan dubbatan. Barsiisaa Lammaa Urgee Dabalee Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ekonoomiksii biizinasii irraa si'ataan tarkaanfii mootummaan amma fudhate kun qaala'insa dinagdee jiruu fi rakkoo dinagdee biyya keessaa jiru irratti daranuu hammeessaa mala jechuudhaan yaada kennan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu dolaara miiliyoona 800 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaafi. Barsiisaa Lammaa Urgee Dabalee Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun kan ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaa yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshinii wanni jennu kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. atau malay indirectly public marathi ibang kuni kan jesus. Tapi sah, wanton hundum tu wanton ini dua garis dua kisah hundi one boba berbaruda. Gacim boba kuni gahar dabalu. Sirna di negeri ini nyakan percaya simpan, yakin mukan informasi ni hiruk abu kan kisah tiga fakih dabalu. Gacim ni os hunduma kan itu agar dosa itu hundum tu ni dapat aja tu. Di negeri aku biji kena kan kisah gacim kun dabalu ni mu rakno segera kara fidi fajur. Awas rati ini kan bro biji kena kan kisah ti halibul cinta sirna gejwa malfak kaje ni yo ilan. Rakun gara gara fidu denda. Speculation problem ini fidu denda. Speculation gara jenno. Gacim biji jiram aja dani. Wa kufatani uso omshatukko bifafi tadar kasan jijirin gati dabalu kofa kuvne nafai kifechunu tuta katitu umamajra kambro bulchinta garin sintayini hawaasa expose gochura da jire shakinki jaya sakanada transportationi lafa hunduma mana hunduma kena wantayvi hawaasa ke inyarrati di panjirachuranta a
Mudman ya rodubatetti degersa kana kanan kasevi qarshi kana garabittamin anittina nefachufani devi jeru daka enikenne wanti kun sirrida selamotumman bittamin anikana amfachu qabamu gejjiba kana degersa irrejuru ittifufsi suqabature
normal wantoni sel move kan tan kan team social amulle bobadan indirectly asmogara bobad tellede budan dacho mudman bobarra garamina nyata injijire wanjeru kuni Gati minan biji kesahar ajururati iba guda wan umunat fakat.
Asalnya kasun mukan ambarbaru mafakinya afga mautumana kesawatikan desa juru amafakinya nami kongkolata kabutok kofi nami kongkolata ingkamne degersa mautuman malakani boba afici surati irra argatu kita miti kanavi isadegersa barbarun degera wanjeru dakan nikasu ergata ega ma hammatay degerun istenora kenang kena mata sayuk abate mautuman jarak kanalaman akasumat bate ittifufuk abajutmu maladuana dafiduk abajutmezin.
Aku menjelak bahasa yang nyekuni hamada yaitu mes. Garu musimani halai tin wangkala gochudan doga ba. Enyu tu masina umpan dima. Enyu tu mu masina publici dan dima wangjul suni wangbe hamada. Jukar mu wang mu ifati mulla thura. Isa kana musimani yoden dami taxation system ini property taxila. Wantoda akasi tin kor wangkala service ni handa ba. Namun itu kena tiben fiti kena faham juga man, ini katali ifat tiben kamera. Karena bila property tax itu, tax itu curan. Jelas ni, malu curan ni kan nama, hamba tu ko, walt esu yokin mo, walt esu yalu ni kan.
Rawi tarif abu bafo ye karena hujir rawul juf, mutman hujmat ada diri susu majra. Kananis degar sikun, konkolata wanta jajalege jiba ummataf kenani pakette fufuyoyemu, kawaradu umfa fayyadamani garu, awatarra kaadema ajade. Barsi salamman, kunisra kumata sakaba ajadu.
Jalkaba, institution in Kenya kanagochu dandayo. Anaf, gafida. Yoma ye, wantot informal, kara informal kani hujitamutu bahayyata. Wanti informal kayikunumu, difa malamal tumbaraf awasas saatele, awasas mufachise, Wanda mautuman seesani, iddo sahagri susu denda uyihi. Wanda usoni, ini susini nukamnu, toan nun nukikamnu, ana natin fakat. Gatim sing to, ibba to ba, jere mautuman wante, lapsi wa iba sif. Siminto, gaf ibba lamaf wante, washara gurgro. Siminto mkumato, erga mautuman lapsi khanabase, har alli, argistuf leraksara. Mautuman isakana saksasta u dandaahi. Taksas tawuran dengan berita. Wan dafumu kafage lalle wan jurhunda wan madalu dan dengu jadi iada.
Kanaf jero gisri nak dekun mutman ablera wigur gurtabu baakesa koda kapan wordfisani jabesu able mutmas cimsa ade muka baaja dani ummanis kita fayedamu daftum samatasa tasu kabaaja cunake kacisan. Lapsin boba ilal jisebe jiru, konkulata wango sa gosankode, kota boba agu yakan ka oftaus, Ministry del Life Industry, pekse jira. Gabasa gali Amerika, kalmudawit, finfinnera.
Sagalee Ameerikaa kun qophii afaan Oromooti. Qophii torban irra geenye irraa hordoftoota keenya Diree Dimokiraasii. Qophiin Diree Dimokiraasii irraa ajjecha godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti raawwatame ilaalchise. Dhaabileen hawaasa adda addaa ibsaa wal hodhaa fi dhuunfaadhaan kennan irratti kan hundaa'edha. Dhaabileen sibiikii hawaasa Itoophiyaa Yuunaayitid Isteets keessa jiran 23 ibsaa wal hodhaan baasan irratti Dr. Shifarraa Ogassese gurmuu dhaabilee hawaasa Oromoof dhaabbate kan Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association yookiin OLA bakka bu'uudhaan daayirektarii dhaabichaa adde Seenaa Jimjimoo waan jedhan qabu Bafqaadu Morodaatu qindeesse.
Ajjecha dhiyeenya kana godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti raawwate badiinsa lubbuu namootaan dhibbaan lakkaa'amanuutii fi sababa ta'e kan raawwate eenyu akka ta'e qaama walaba ta'een amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Mootummaan garee hidhattootaa balaaleffata. Gareen hidhattoota maqaa dhahame waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan shanee jedhu gocha sanaa fi mootummaa balaaleffatee qaamni walaba ta'ee akka qoratu gaafatee jira. Dhimma kanarratti dhaabbileen hawaasaa biyya keessaa fi alaa dhaabbileen mirga namoomaatii fi falmanu dhaabbileen siyaasaa adda addaa dhuunfaadhaa fi waloodhaan ibsa baasanii jiru. Gochicha balaaleffatanii waan fala jedhanis himanii jiru. Kanneen keessaa as Yuunaayitid Isteetsitti kan argaman dhaabbileen hawaasa Itoophiyaa dhimma adda addaatii fi maqaa adda addaatiin ijaaraman 23 ta'anii ajjeechaa raawwatame sana ilaalchisuudhaan ibsa baasanii turan. Ibsa waloo isaan baasan kana ilaalchisee dhaabbilee sana bakka bu'uudhaan sagalee Ameerikaatti waa'ila kutaa afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadeetti kan dubbatan Dr. Shifarraa Ogassese akkana jedhu.
ባለፈው ሳምንት በመራብ ወለጋ በጊምቢ ወረዳ የደረሰው ዘግናኝ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ ነው። ሁሉንም የጄኖሳይድ ዴፊኒሽን የሚያሟላ በአማራዎች ላይ
ወለጋ ሊጣ አና ግምቢት ዱሚንስ ሱከኔሳን ራወተሜ መዳሊ የከዱጓ ሰኚ ሁንደ ከንጉቱዳ ዋን አማራ ታሪፍ ቆፋ አዳን ባፈመኒ ከሮርፈሜ ወገዘ አናራ አጀጂ ከነሜ አጄቻ ከሮራን ራወተሜዳ ቡልቺሳ አናቲ bulchiisa gandaatti dursamee himameera. Iyyaniiru. Itoo kun hundi ta'ee jiru mootummaan hin qaqqabneef haa ta'u jedhee waliigaleera.
Ibsa isaanii kana keessatti ajjecha raawwatame kana keessaa hanga'oonni mootummaa akka harka qabanii bal'inaan kan dubbatanii Dr. Shifarraa'uun komii mootummaa irratti dhiyeessanii fi ragaan harkaa qabanii maal akka ta'e hin ibsine. Mootummaan warreen gochicha raawwatanii wajjin waloomeera erga jedhanii booda
ካልተናገረም ደግሞ አለመከላከሉ ራሱ ያስጠይቀዋል እና መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት ማለት ይህንን እንዳለ እንዳይሆን ማድረግ ነበረበት። ደግሞ ሆኖ ከተጀመረ በኋላ ማስቆም ሁሉ ይችል ነበር። ለሰባት ሰዓት የፈጀ ጭፍጨፋ ኦፕሬሽን
ዮ ወሊንገለሲ ዋን ኤጉምሰ ኢንታሲፍ ኔፍ ንጋፈቺሳ ሙቱማን እትጋፍተውማ ፍረቹ ቀበጀቹን አካ ወንቲኩን ኢንታን ኢታሲሱ ቀበቱሬ ኤርገ ጀልቀብኔም ቦደሲ dhaabsisuu ni danda'an ture. Ajjechaa sa'aatii 7 fudhate taasisan dhaabsisuutu isaanirra ture. Kana gochuu dhiisuu isaatiif itti gaafatamummaa irraa miliquu hin danda'u. Ammas tarkaanfii adda addaa fudhachuu qaba.
Jedhaniiru. Dr. Shifarraan ibsa isaanii keessatti gochichi ata'u jedhame kan saba tokko irratti xiyyeeffatee raawwatame dugugaa sanyiiti jedhanii warreen gochicha kana raawwataniif gargaaran addaan ba'anii akka itti gaafatamummaatti dhiyaatanu gaafataniiru. Dhaabbilee hawaasaa gochicha balaaleffatanii ibsa baasan keessaa Ollaan isa tokko. Ollaan gurmuu dhaabbilee hawaasa Oromoo afaan Ingiliziitiin Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association isa jedhamee beekamudha. Waa'ee ajjeechaa raawwatamee kanarratti Ollaan ibsicha maaliif akka baase maal akka jedhu daayirektora dhaabichaa adda Seenaa Jimjimoo gaafannee jirra. Ollaan ajjechaa toleetiin duratti gocha Gambeella keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa baasuu isaa adda Seenaan himanii akkaataa miidiyaaleen walitti bu'iinsaa fi ajjechaa biyya sana keessatti deemaa jiru gabaasan waan loogii irratti hundaa'ee dhimma saba tokkoo ol qabee kan saba biroo immoo gadi qabee dhiyeessu rakkoo jiru jabeessa malee hin laaffisuu jedhu adda Seenaan yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gareewwan adda addaa hidhatanii socho'aa jiru. Gareewwan kun namoota nagaa irratti ajjechaa hin raawwatanu jedhee Olaan ni amanaa yaada jedhuu fi adda Seenaan akkana jedhan.
Olamia, yes, Namanik on La Farra, Akasmasamu, Abu Jinja, Mulinkamidina. Hato Male, Hali, a case of your case, a tour, my case of you, extremely dangerous. You want a Kam Kenyan like Nathan A. Mutuma over to Kanabur Ajara, Yokiam, Alga, Kanabur Ajara, the two. If I'm better between them, they know the better length in Kalatama one, definitely. Garu want to cook a bit, no? Report he do bath me like in Batama Lakam, Kakavataman, Marty interview on a Gari video of Kenal Argane, Kahakimot Marky Sakabu in Vegna. Ka Uran and the Daki Sakabu, he Argan Hanga Manjuru in Vegna, where at least one Argatini, while the done one again, Garu a Marky Abataman come Vegna, got to Sukanesa Motuma, Uran Motuma, Motor Mora to Kolekana, Motuma Argenic, I didn't do Bachelina, do Benizras, the Vaskin, Adatile, Torbetor Bada. Terbiter Vedani, humans for me can generally bask Nakamoto Mount exclusively for the family for me and Kakamuti, Kawunifi, depending on the city of Bachundalo.
Ethiopia is at the Walitibu in Safi, Adjechara, Wachajiru, Bakato Koti Abu Dafi, Falisa, Mal Akatae, Kangafatamani at the Senan, Falisa, Bekama Akatae Himani, Rakonjiru, Hojira Oichuda Tabu Akatae Himan.
Fali juru toko kanaratile nutisero barhumafi diktamaradal kamnehi motuman kun safti sani mari bijolesa hundaka ammatita ukam. Sabni hundu, sabni abaras, sabni tigres, hormon, somali sabun gudan skesatiyu itin matani, bijetana asjira. Dogongoran askenye, karaman nukabane, motuman kabate vekum beka asingese garu akatana letan maske nejira. Kan afiyu askee sabahufi bolle kan kee sabahufi guya ta ku edan nejira chufi umman Ethiopia ta etin mari achu qaba ma barbaada sabni oromo sabni amara ma barbaada maliyogone jiraf isawal jiraf itta kan jiru fanagari kenye umste sinemale akam jirutti anis dirreke yekofatti atis dirreke kan kofatti yo akkara tu taade wonu fitadeenna eratti hiyumma fugu geesi tamma taade nakfakar
Komisiin mirgana mooma kan mootummoota gamtoomaniin Itoophiyaa keessatti sarbiinsa mirgana moomaa raawwatanii qorachuudhaa fi akka deemu ibsa torban kana kenne ilaalchise ollaan ibsa adoolessa afurii bara 2022 baaseen tarkaanfii gaariidha jechuudhaanii akka dinqisiifamte beekamee jira. Dhimma ijoo dubbii kanaarratti bakka bu'oota mootummaa argachuudhaa fi yaaliin taasifame milkaa'uu hin dandeenye. Midiyaaleen biyya alaa jiranii caalaan isaanii dhimma Itoophiyaa irratti gabaasni isaan dhiyeessan waan walitti bu'eensa babal'isuudhaa jechuudhaan gaazexeessaa Aluulaa Kabbadeetti kan himanii itti gaafatamaan dhimma sabquunnamtii fi dhimma alaa kan paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa argachuudhaa fi yaaliin VON irra deddeebi'ee taasise fiixaan hin baane. Waa'ee ajjechaa dhiyeenya kana raawwatame ilaalchise waajjira muummee ministeeraatti itti gaafatamtu dhimma pireesii kan ta'an Biillanee Suyyumi ibsa gaazexeessootaa fi tibbana kana kennan keessaa waan jedhanii fudhanneerra.
I want to emphasize here that the security, the peace and security remains.
Nageenyiif tasgabbiin ajandaa mootummaa isa dursi kennamuuf akka ta'e jabeessee ibsuun barbaada. Hojiin nageenya eegsisuu hundi. Uumama isaatiin waan hojii quunnamtee sabaa guyyaa guyyaaf ta'u miti. Qormaanni tokko tokko jiraatus gareen eegumsa nageenyaa akka deeggaramuu qabuuf ergama isaa irrattis bu'aa buusaa jiraachuunsaa amanamuu qaba.
Rakkinichi itti fufee jira. Gabaasni keenyas itti fufa. Fuulduratti yaada gama mootummaatiin jiru bal'inaan qabannee dhiyaachuudhaa fi yaalii taasisaa jirra. Kanarraa kanumaan goolamna. Fayyaa ta'a.
Ega sagale Amerika sakanta afan Oromoorra harraaf kan qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraas voa afaan oromoo.com yoo jettan achirraa nu agartu. Gulaalaan sakantaa kanaa namoo daandii ogeessa gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Stiidiyoo keenya 53 keessaa daareektaroota hojjettoota teeknikaa biroo waliin ta'uudhaan. Kan isin keessummeesse aannu guutuutaan bireetii qophii boorti walitti deebina nagaatti nu bula.